Qalampirdan gapiramiz. Samarqandning Payariq tumanida Eron fuqarosi bo'lgan er-xotin do'konni o'marib ketdi. Bu haqda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Joriy yilning 12-sentyabr kuni Payariq tumani Ichki ishlar boshqarmasiga 1981-yilda tug'ilgan BSH ariza bilan murojaat qilgan. U o'z arizasida shu kuni soat 17:00 atrofida savdo do'koniga tashqi ko'rinishidan chet davlat fuqarosiga o'xshaydigan bir erkak va ayol kishi kelib, turk tilida gapirib, 100 AQSh dollari pullarini 2 50 AQSh dollari kupyuralar almashtirib berishni so'raganini bildirgan. BSH do'konidagi seyfidan kupyuralarni ularga olib berayotgan vaqtida o'sha erkak kishi seyfdagi 5100 AQSh dollarini o'g'irlab olib, yonidagi ayol bilan birga qochib ketgan. Fuqaro o'z murojaatida ushbu shaxslarga nisbatan chora ko'rishni so'ragan. Xavfsiz turizmni ta'minlash xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida ushbu jinoyatchi Eron Islom Respublikasi fuqarolari 1958-yilda tug'ilgan RA hamda uning turmush o'rtog'i 1980-yilda tug'ilgan SD tomonidan sodir etilganligi aniqlanib, Toshkent shahri hududida daliliy ashyolar bilan qo'lga olingan. Hozirda holat yuzasidan Samarqand viloyati Payariq tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.